Prevodi sa finskog na znakovni jezik. U različitim situacijama kada nekom događaju treba da prisustvuju osobe iz Finske, odnosno kojima je finski jezik maternji, a koje se smatraju gluvim ili naglovim, te koje imaju poteškoće sa govorom, će biti izvršen prevod sa finskog jezika na znakovni. Konkretnu uslugu će pružiti prevodioci i sudski tumači, uz maksimalno poštovanje ne samo zakona o upotrebi znakovnog jezika, nego i standarda, koji su priznati na međunarodnom nivou. Ne samo da simultani prevod mogu pružiti zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford, već u toj jezičkoj kombinaciji mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata, poznato kao šapatno ili tiho, kao i konsekutivno prevođenje, a na osnovu podataka koje zainteresovano lice bude njima dostavilo, a prvenstveno vezano za način organizacije samog događaja, će biti i definisano koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda bi trebalo na najbolji mogući način da njihovim i zahtjevima samog klijenta odgovori. Upravo u skladu sa tim će biti formirana zvanična ponuda za prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Prema trenutno važećim pravilima, prevod sa finskog jezika na znakovni za medije može jedan stručnjak vršiti pola sata najduže u kontinuitetu, a obavezni su svi sudski tumači i prevodioci posle toga da imaju zakonom definisanu pauzu. U ostalim slučajevima se predviđa angažovanje u trajanju od 120 minuta najviše, nakon čega sledi pauza, tako da se na osnovu podataka o trajanju događaja prvenstveno i kreira ponuda, odnosno donosi odluka koliki broj stručnjaka bi trebalo da bude tom prilikom angažovan. Moramo pomenuti i to da postoji mogućnost njihovog angažovanja i u toku celog dana, ali se moraju maksimalno poštovati smernice o propisanim pauzama za vreme trajanja venčanja, ali i pogreba, te u okviru bilo kog drugog porodičnog događaja će prevodilac i sudski tumač konkretnu uslugu pružiti, ukoliko to klijent od njih bude zahtevao. Isto tako oni mogu prisustvovati i predavanjima na višim školama i fakultetima, a prevodi sa finskog jezika na znakovni će biti izvršeni i u toku roditeljskih sastanaka, odnosno u svim situacijama koje su vezane za obrazovanje, a kada to klijenti budu zahtevali. Podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu prisustvovati i poslovnim sastancima, zatim pregovorima sa poslovnim partnerima i konferencijama, a prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će izvršiti i tokom intervjua za posao, odnosno za vreme trajanja bilo kog seminara. Svi klijenti koji imaju poteškoće sa čulom sluha ili sa govorom, a kojima je neophodan prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, mogu angažovati pomenute stručnjake i prilikom odlaska u policijsku stanicu, odnosno za vreme trajanja sudskih sporova, kao i prilikom komunikacije sa nadležnima u državnim institucijama. U toku priredbi, zatim za vreme trajanja kulturnih manifestacija društvenog karaktera, ali i u mnogim drugim situacijama, mogu isto tako prevodilac i sudski tumač da izvrše pomenutu uslugu. Neophodno je da svi koji su zainteresovani kontaktiraju najbliže predstavništvo ove specijalizovane institucije, te da se precizno dogovore sa nadležnima o svim detaljima koji su za konkretnu uslugu vezani. Prevođenje sa finskog jezika na znakovni u policijskoj stanici. Bez obzira da li je neophodno da gluva, odnosno nagluva ili osoba koja ima poteškoće sa govorom, da je izjavu u policijskoj stanici ili iz bilo kog drugog razloga komunicira sa nadležnima, bit će izvršeni i prevodi sa finskog na znakovni jezik, a ukoliko to bude bilo zahtevano, konkretnu uslugu će prevodioci i sudski tumači uskladiti sa potrebama klijenata, te izuzev simultanog i konsekutivnog prevoda u navedenoj varijanti jezika, po potrebi mogu primijeniti i takozvani šapatni ili tihi prevod. Svakako je naročito važno da svi koji su za pomenutu uslugu zainteresovani najpre kontaktiraju određeno predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da detaljno informišu zaposlene o tome šta im je potrebno i o svemu što se tiče same situacije ili događaja za koji je neophodno izvršiti prevod u datoj kombinaciji jezika. Podrazumeva se da sudski tumači i prevodioci mogu tu uslugu pružiti i u mnogim drugim prilikama, a bez obzira da li se radi o porodičnim događajima, poput venčanja ili pogreba, ili su u pitanju situacije koje su vezane za poslovanje, intervjui za posao, poslovne konferencije, poslovni sastanci i pregovori, te mnoge druge situacije koje se tiču poslovanja. A kada učešće uzimaju osobe kojima je maternji jezik finski i koje imaju poteškoća u komunikaciji. Kada je to potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu pomoći i onim klijentima kojima je potreban prevod sa finskog na znakovni jezik u toku ispita ili predavanja na fakultetima, odnosno za vreme trajanja roditeljskih sastanaka, ali i u svim drugim situacijama koje su za obrazovanje vezane. Svakako da će odgovoriti na zahteve i onih pojedinaca kojima su prevodi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji neophodni tokom seminara ili kurseva, odnosno za vreme trajanja bilo koje kulturne manifestacije i u mnogim drugim prilikama. Cena prevoda sa finskog na znakovni jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa finskog na znakovni jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.